Keyin aytdilarki, va nusbitul xilofata ba'da rasulillah sallallohu alayhi va sallam avvalan li Abi Bakr as-Siddiq radhiyallohu anhu tafdilan lahu va taqdiman ala jami'il umma. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam vafotlaridan keyin Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga xalifa bo'lishlikni eng birinchi o'rinda eng birinchi xalifa Abu Bakr Siddiq bo'lganlar deb eng afzal xalifa deb e'tiqod qilamiz va taqdiman ala jami'il umma. Butun islom ummatini ichida eng birinchi o'rinda turadigan deb taqdim qilamiz, oldinga qo'yamiz Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu. Bu masalada butun ahli sunna va jamoa bil ittifoq shunday deb e'tiqod qilishadi. Eng afzal sahobiy Abu Bakr, eng birinchi xalifa Abu Bakr, eng afzal xalifa Abu Bakr radhiyallohu anhu. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ning afzaliyatlariga dalolat qiladigan va u kishi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan keyin xalifa bo'lib, birinchi xalifa bo'lishliklariga dalolat qiladigan bir qancha hadis shariflar kelgan. Imom Ibn Abil Ayz shulardan ba'zilarini zikr qilganlar. Biz ham ana shulardan ba'zilarini zikr qilib o'tamiz. Jubayr ibn Mut'im radhiyallohu anhu rivoyat qiladilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning huzurlariga bir ayol kelib murojaat qiladi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam keyingi yil kelishini so'raydilar. Keyingi yil kelishini aytadilar, talab qiladilar. Shunda u ayol Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga aytadiki, "Ey Rasululloh, keyingi yil kelsam sizni topa olmasam-chi?" dedi. Ya'ni siz vafot qilib ketsangiz-chi deb degan ma'noda shunday savol beradi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytadilarki, "Illam tajidini fa'ti Abu Bakr." Meni topa olmasang, Abu Bakrga murojaat qilgin dedilar. Yana sahih hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytadilar, "Iqtadu billadayn min ba'di Abi Bakr va Umar." Mendan keyingi ikkita odamga itoat qilinglar, ergashinglar, Abu Bakr va Umarga dedilar. Abu Dovud, Tirmiziy va Nasoiylar rivoyat qilishgan sahih hadis. Yana muttafaqun alayhi hadisda ham keladi Oyisha radhiyallohu anhodan. Oyisha radhiyallohu anhoga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam oxirgi kasalliklarida o'lim to'shagida yotganlarida aytdilarki, "Menga dadangizni va akangizni chaqiring" dedilar. "Toki men Abu Bakrga bir vasiyat yozib beraman" dedilar. Keyin yo'q dedilar, qaytdilar bu fikrlaridan da aytdilarki, "Ya Alloh val muslimun illa Abu Bakr" dedilar. Yo'q, hojati yo'q, mayli yozib o'tirishga hojati yo'q hatto. Alloh va barcha musulmonlar Abu Bakrdan boshqasidan bosh tortishadi. Ya'ni Alloh azza va jalla ham taqdir qilmaydi va musulmonlar ham boshqasini ixtiyor qilishmaydi, faqat Abu Bakrni ixtiyor qilishadi degan ma'noda. Yana mashhur sahih hadisda ham Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kasal bo'lib yotganlarida, namozga imomlik qilolmaydigan bo'lib qolganlarida, "Muru Abu Bakrin falyusalli bin-nas" deganlari mashhur, juda ham hamma musulmonlar eshitishgan, bilishadigan sahih hadis. Abu Bakrga aytinglar, odamlarga imom bo'lib namoz o'qib bersin dedilar. Hatto Oyisha onamiz Umar o'ta qolsinlar, ovozlar balandroq deb taklif qilganlarida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qattiq g'azab qilganlar. Qattiq g'azablanganlar. "Abu Bakrga aytinglar, Abu Bakr imomlikka o'tsin" deb qayta-qayta takrorlaganlar. Va Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning buyruqlariga binoan Abu Bakr radhiyallohu anhu bir necha kun, balki butun Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kasalliklari muddati, hatto vafot qilganlarga qadar musulmonlarga Abu Bakr radhiyallohu anhu namozda imom bo'lib o'tib turganlar. Yana muttafaqun alayhi hadisda ham Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan bu hadis, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytadilar, "Men uxlab yotganimda tushimda bir quduq tepasida turgan ekanman. U quduqning tepasida bir faqir turgan ekan. men quduqdan suv chiqardim bu faqr bilan. Alloh nasib qilganicha suv oldim. Sug'ordim odamlarni ya'ni. Mendan keyin Ibn Abi Quhafa, ya'ni Abu Bakr ibn Abi Quhafa radhiyallohu anhu, Abu Bakr Siddiq oldi faqrni dedilar. Bir faqr yoki ikki faqr oldi. Quduqdan suv chiqarishida ozgina zaiflik bor edi. Kuchi zaifroq edi degan ma'noda aytadilar. Ya'ni imkoniyatlari torroq bo'lganligi. Lekin Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan keyin faqrni olib, faqr bilan quduqdan suv chiqarib, sug'organliklarini Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytib beryaptilar, ya'ni tushlarida ko'rayotganlarini. Vallohu yaghfiru lahu. Alloh bu zaifliklarini Alloh kechiradi. Ya'ni Abu Bakr Siddiq 1 yil, 2 yil bo'lganlar xalifaliklari shunga ishora bo'lyapti bu yerda. Bu xalifaliklar asnosida musulmonlarning ahvoli zaif bo'lgan, chunki arablar murtad bo'lib ketib qolgan. Va ana shu murtadlarni qaytadan islomga kiritish uchun Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu qattiq jihad qilganlar, boshqarganlar islom ummatini jihadda va shu bilan arab jazirasi murtad bo'lib ketgan arablar hammasi qaytadan islomga kiradi. Alloh u kishining zaifliklarini kechiradi deyaptilar. Imkoniyatlari torroq bo'lganligini kechiradi ya'ni. Summa istahalat g'arban. Bu faqr keyin juda ham katta bir faqrga aylanib ketdi. Katta bo'lib ketdi. Ana shunda keyin Ibn al-Xattob Umar Ibn al-Xattob Abu Bakrdan oldi bu faqrni. Ya'ni Abu Bakr vafot qilganlaridan keyin Umar xalifa bo'lganliklariga ishora kelyapti. Bu narsa hammasi Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hayotliklarida tushlarida ko'rsatilyapti. Falam ara abqariyan minan nas yafri fariyahu. Umar ibn Xattobchalik qattiq kuch bilan, kuch quvvat bilan xizmat qiladigan biron bir qahramon ko'rmadim degan ma'noda aytadilar. Hatta daraban nas bi'atan. Ya'ni odamlar suv ichib sug'orilib, chanqoqlari ketib, xotirjam bo'lishdi hammalari ya'ni. Bu umumiy ma'nosi. Hadisni umumiy ma'nosi. Mana shu sahih muttafaqun alayhi hadisda ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tushlariga binoan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan keyingi eng birinchi xalifa Abu Bakr ekanliklarini Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ishora qilib xabar beradilar. U kishidan keyin Umar radhiyallohu anhu xalifa bo'lganliklariga ham ishora qilib xabar beradilar. Yana muttafaqun alayhi hadisda yana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam minbarda turib xutba qilib aytganlar. Law kuntu muttakhidan minan nas khalilan lattakhadhtu Abu Bakr khalila. Yoki ba'zi bir rivoyatlarda min ahli al-ard. Yer ahlidan o'zimga khalil eng yaqin do'st tanlab olishim joiz bo'lganda Abu Bakrni khalil etib tanlab olardim. Walakin sahibakum khalilullah. Lekin sahibingiz ya'ni men deydilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, ya'ni Muhammad sallallohu alayhi vasallam Allohning khalili. Allohning khalili bo'lgan odam boshqa hech kimni khalil qilib tanlab ola olmaydi. Khalil darajasiga ko'tara olmaydi hech kimni. Keyin aytadilarki, la yabqayanna fil masjidi khawqatun illa suddat. Masjidga qarab turgan, masjidga ulanib turgan eshikchalarni hammasini yopib tashlanglar. Illa xawqat Abu Bakr. Abu Bakrning eshigidan tashqari. Faqatgina Abu Bakrning eshigi masjidga ulanib turaversin, qolganlarning hammasini eshigini yopinglar. Katta eshikdan kirishsin. O'zlariga xos eshik ochib olishmasin masjidga. O'sha ochilgan eshiklar hammasi yopilsin. Bitta Abu Bakrning xos eshigi bo'lsin faqat degan ma'noda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam buyruq berdilar o'lishlaridan, vafotlaridan oldinroq. Mana shu hadisda ham Abu Bakr xalifa bo'lishliklariga ochiq-ochiq ishora bo'lgan. Va hokazo bir qancha hadislar bor. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu fazilatlari haqida va Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan keyin eng birinchi xalifa Abu Bakr bo'lishliklari zarur ekanligiga ishora qiladigan bir qancha hadislar bor. ana shularning hammasi haqida Ibn Abil Iz rahimahulloh sharhda batafsil yozganlar. Keyin Imom Tahovi aytdilarki, "Thumma li Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu." Abu Bakrdan keyin Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu xalifa, eng afzal xalifa, ikkinchi eng afzal xalifa deb e'tiqod qilamiz. Shunday deb qat'iy aytamiz, deyaptilar. Umar radhiyallohu anhu ning fazilatlari ham juda ham ko'p. Hadislarda bayon qilingan ana shu hadislardan ba'zilarini Ibn Abil Iz rahimahulloh sharhda zikr qilganlar. Biz ham ba'zilarini tanlab zikr qilib o'tamiz. Ali radhiyallohu anhu ning Muhammad ibn Hanafiya deb mashhur bo'lgan o'g'illaridan rivoyat. Muhammad ibn Hanafiya rahimahulloh dadalari Ali radhiyallohu anhu ga aytdilarki, "Ey otajon, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan keyin eng yaxshi inson kim?" dedilar. Ali radhiyallohu anhu so'radilar, "Ey o'g'ilcham, bilmaysizmi?" Muhammad ibn Hanafiya javob qildilar, "Yo'q, bilmayman" dedilar. Ali radhiyallohu anhu aytdilar, "Abu Bakr" dedilar. "U kishidan keyin kim dedim?" dedilar Muhammad ibn Hanafiya. Ali radhiyallohu anhu javob qildilar, "Umar" dedilar. "U kishidan keyinchi?" desam, "Usmon" deb aytishlaridan qo'rqib, "Uchinchi o'rinda siz turasizmi?" deb so'radim, dedilar. Shunda Ali radhiyallohu anhu javob qildilarki, "Ma ana illa rajulun minal muslimin." Men faqatgina bir insonman, musulmonlardan bo'lgan bir odamman xolos, dedilar. Demak, Ali radhiyallohu anhu o'zlari shunday deb turishliklari ham Ali radhiyallohu anhu ni shiyalardanmiz deb da'vo qiladigan adashgan toifalarga, rofizalarga ochiqdan-ochiq raddiya bu. Abu Bakr va Umar radhiyallohu anhu larning afzalliklarida hech qaysi bir sahobiy ham ixtiloflashmagan, hatto Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning davrlarida sahih rivoyatlarda kelgandek sahobiylar o'zlari bir-birlariga ma'lumot berishib aytishardiki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan keyingi turadigan eng afzal inson Abu Bakr deyishardi. Sahobiylar o'zlari bir-birlariga aytishardi, "Abu Bakr ichimizda eng afzal" deyishardi. U kishidan keyin Umar ikkinchi o'rinda turadi deyishardi. U kishidan keyin uchinchi o'rinda Usmon turadi deyishardi. Barcha sahobiylar shu narsani bir-birlariga aytib yurishardi. Bu narsa mashhur bo'lganda sahobiylarning hayotlaridan boshlab. Bir kuni Umar radhiyallohu anhu Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning ziyoratlariga keldilar. Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning huzurlarida bir qancha ayollar ovozlari ko'tarilgan holatda Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning gapirib turishgan payti edi. To'satdan Umar ibn Xattob kelib qoldilar. Shunda hamma ayollar ovozlari o'chib jim bo'lib qolishdi, qo'rqib Umardan. Endi bu ayollar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zlarining ayollari edilar. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Ey ibn al-Xattob, ey Xattobning o'g'li Umar, wallazi nafsi bi yadi." Ey Xattobning o'g'li, ya'ni Umar radhiyallohu anhu, mening jonim u zotning qo'lida bo'lgan Alloh azza va jallaga qasamki, "Ma laqiyaka ash-shaytonu salikan fajjan illa salaka fajjan ghayra fajjik." Shayton qachonki siz bir yo'ldan ketayotganingizni ko'rsa, sizdan qochib boshqa yo'lga o'tib ketadi, dedilar. Muttafaqun alayh, sahih hadis. Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallohu anhu rivoyatlaridan sabit bo'lgan. Yana boshqa juda ham ko'pdan ko'p hadislarda Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu ning fazilatlari sabit bo'lgan. Undan keyin Usmon radhiyallohu anhu dedilar Imom Tahoviy. Ya'ni 3-chi o'rinda. Imom Ibn Abil Iz rahimahulloh sharhda Imom Buxoriyning rivoyatlaridan keltirib Umar roziyallohu anhuning shahid bo'lishliklar qissasini zikr qiladilar. Keyin maslahat kengashini tayinlaganliklarini Umar roziyallohu anhu 6 ta sahobiy, jannati sahobiylarini tanlab oranglaridan xalifani tanlab ittifoq qilinglar deb vasiyat qilganliklarini va oxiri oqibat Usmon roziyallohu anhu xalifa etib tanlanganliklarini qissasini batafsil zikr qilganlar. Bu qissa ham mashhur qissalardan, juda ham ko'p ibratlar bilan to'lgan qissa. Xohlovchilar Ibn Abil Aziz sharhidanmi yoki Buxoriyni sahihlaridanmi yoki boshqa manbalardan ham o'qib bilib olishlari mumkin. Biz Sifatu Safva avliyolar hayoti darsimizda ham xulafoyi roshidinlarning hayotini zikr qilganimizda batafsil zikr qilib o'tganmiz. Keyin Ibn Abil Aziz rahimahulloh yana aytayaptilarki, va min fadoil Usmon radhiyallohu anhu al-khassa kaunuhu khatan rasulillahi sallallohu alayhi va sallam ala ibnatayhi. Usmon radhiyallohu anhu ga xos bo'lgan Usmon radhiyallohu anhu ning fazilatlaridan yana biri Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ikkita qizlariga kuyov bo'lganliklari, ya'ni birin-ketin Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning qizlarini olib Rasulullohga kuyov bo'lganlar. Keyin bitta qizlar vafot qilgandan keyin undan keyingi qizlarini ham Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'zlari Usmonga turmushga beradilar va u qizlar ham vafot qilgandan keyin Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytganlarki, agar yana qizim bo'lganda Usmonga yana kelin qilib berardim, Usmonga turmushga berardim deganlar. Shuning uchun ham Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ikkita qizlarini olganliklari uchun ham Usmon roziyallohu anhuni Zunnurayn, ikki nur sohibi deyiladi degan laqablari bor, mashhur. Yana Usmon roziyallohu anhuning buyuk fazilatlaridan biri juda ham hayoli ekanliklari. Hatto farishtalar ham, maloikalar ham Usmon roziyallohu anhudan hayo qilib turishliklari sahih hadislarda sabit bo'lgan. Imom Muslim rivoyat qiladilar Oyisha roziyallohu anhodan, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uylarida yonboshlab o'tirganlarida ikki sonlari yoki ikki boldirlari ochilib turganida Abu Bakr kirib keldilar ruxsat so'rab. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ruxsat berdilar. Abu Bakr uylariga kirdilar, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan so'zlashib o'tirdilar va Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'tirgan holatlarini o'zgartirmadilar, ya'ni sonlari yoki ikkita boldirlari ochiq holatida turaverdi. U kishidan keyin Umar roziyallohu anhu yana ruxsat so'rab keldilar. U kishiga ham ruxsat berildi. U kishi ham kirib o'tirdilar, gaplashib o'tirishdi. Unda ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallam holatlarini o'zgartirmay o'tiraverdilar. Uchinchi o'rinda Usmon roziyallohu anhu ruxsat so'rab keldilar. Ana shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'tirgan holatlarini o'zgartirib, sonlarini, boldirlarini bekitdilar. Chiqib ketishgandan keyin Oyisha onamiz keyin so'radilar, Abu Bakr kirganda e'tibor bermasdan o'tiraverdingiz, Umar kirganda ham e'tibor bermasdan o'tiraverdingiz, Usmon kirganda to'g'rilab, kiyimlaringizni to'g'rilab, yaxshi joylashib o'tirib oldingiz, nimaga bunday qildingiz deb so'raganlarida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam javob berib aytdilarki, ala astahi min rajulin tastahi minhu al-malaika. Hatto malaikalar istihyo qiladigan, hayo qiladigan insondan men hayo qilmayman dedilar. Yana Imom Buxoriy rahimahulloh rivoyat qilgan sahih hadisda Bay'at Ridvon qissasida Usmon roziyallohu anhu ni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Makkaga yuborgan bo'lganlar. Makkaga yaqin borishganda Hudaybiya qissasida Makka ahli bilan kelishish uchun Usmonni elchi qilib yuboradilar va Usmon roziyallohu anhu Makkada kech qolib ketadilar. Makkaliklar kechiktirib qo'yishadi, qo'yib yuborishmaydi. Shunda mishmish tarqaydiki, Usmonni o'ldirishdi degan. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sahobiylarni chaqirib, agar Usmon o'ldirilgan bo'lsa, Makkaga bostirib kirib, Makkani fath qilamiz. O'lguncha urushga bay'at berasizlarmi deb bay'atga chaqiradilar. Shunda barcha sahobiy kiromlar bay'at berishadi. 1400 dan ko'p sahobiylar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga bir daraxt ostida qo'llarini berib, o'lguncha jihod qilishga bay'at berishadi. Hammalarini qo'llarini olib bay'atlarini qabul qiladilar. Illa Usmon, bitta Usmon yo'q bo'ladilar. Lekin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam oxirida aytadilarki, mana bu qo'l Usmonning nomidan bay'at, mana Usmon bay'at berdi deb turib o'zlarining qo'llarini birisini ikkinchisini ustiga qo'yib, bu Usmon uchun deb Usmon roziyallohu anhu nomlaridan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zlari bay'at beradilar o'ng qo'llari bilan. Shuning uchun ham Usmon roziyallohu anhu faxrlanib aytardilarki, meni qo'limdan ko'ra Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qo'llari afzalligida shak shubham yo'q, bu menga faxr. Meni nomimdan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bay'at berganlar men o'lishimga, o'lguncha jihod qilishimga degan ma'noda. Mana shunday ulug' fazilatlarini bilib turib ham ba'zi bir adashgan toifalar Usmon roziyallohu anhu yoki Abu Bakr yoki Umarni yomon ko'rishligiga hayron qolasiz. Ular nahotki ular ham musulmon bo'lsa, islomni da'vo qilganiga hayron qolasiz. Na'udhu billahi minal khuzlan va dalal. Undan keyin Imom Tahoviy aytdilarki, summa li Ali ibn Abi Talib roziyallohu anhu. So'ngra Ali roziyallohu anhu ga 4-chi o'rinda 4-chi xalifa, eng ulug' xalifalarning 4-chisi deb isbot qilib e'tiqod qilamiz. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam sahih hadisda aytadilarki, Khilafatun nubuwa 30 sana. Thumma yu'ti Allahu mulkahu man yasha. Khilafatun nubuwa, ya'ni payg'ambarning izidan yuradigan, payg'ambarlik izidan yuradigan xalifalik 30 yil davom etadi. Undan keyin Alloh o'zining mulkini, ya'ni podshohlikni xohlagan bandasiga beradi dedilar. Mana shundan ulamolar istinbot qilishib va bu hadis bilan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam boshqa hadisda mendan keyingi xulafoi roshidinlarga ergashinglar, ularning sunnatini lozim tutinglar degan hadisni bir-biriga bog'lab bayon qilib aytishadiki, to'rtta xalifa xulafolarining xalifalik muddatlari 30 yil bo'lgan. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu birinchi o'rinda xalifa bo'lganlar 2 yil 3 oy. U kishidan keyin Umar radhiyallohu anhu 10 yil xalifa bo'lganlar, 10 yarim yil. U kishidan keyin Usmon radhiyallohu anhu 12 yil xalifa bo'lganlar. U kishidan keyin 4-chi o'rinda Ali radhiyallohu anhu 4 yil 9 oy xalifa bo'lganlar. Hammasi bo'lib 29 yil 6 oy bo'ladi. Oxirgi 6 oyda Ali roziyallohu anhu ning o'g'illari Hasan roziyallohu anhu xalifa bo'lganlar. Hasan roziyallohu anhu ning xalifaliklari bilan 30 yil mukammal bo'ladi. Hasan roziyallohu anhu ni Ali roziyallohu anhu o'zlari tanlamaganlar. Agar mendan keyin o'g'lim Hasan xalifa bo'lsin deb taklif qilganlarida edi, ozgina shubha bo'lardi. Nimaga? Chunki o'zlarining o'g'illarini xalifalikka taqdim qilishliklari shubhali bo'lardi, shunday qilmaganlar. Chunki hech qaysi bir xalifa o'zlarining farzandlarini xalifalikka taqdim qilishmagan aslo. Haqiqiy xulafolar o'zlarining farzandlarini xalifalikka taqdim qilgan Xalifa Muoviya roziyallohu anhu boshidan boshlangan, shuning uchun ham u kishini xulafoyi roshidinlardan deb e'tiborga olinmagan. Balki podshohlardan deb hisoblanadi. Musulmonlarning eng yaxshi podshohlari Muoviya. Musulmonlarning eng yaxshi podshohlari Muoviya roziyallohu anhu deyiladi. Lekin xulafoyi roshidin darajasiga erishmaganlar. U kishiga nasib bo'lmagan bu fazilat. Bu juda ham buyuk fazilat. Hammaga ham nasib bo'lavermaydigan fazilat, balki faqatgina to'rt kishiga ochiq oydin suratda nasib bo'lgan. Beshinchisi Hasan roziyallohu anhuga, Ali roziyallohu anhuga taban nasib bo'lgan. 6 oy muddat. Keyin 6 oydan keyin Hasan roziyallohu anhu musulmonlarning qoni to'kilishidan taqvo qilib, Muaviya roziyallohu anhuning tarafdorlari bilan urush chiqib ketmasligi uchun xalifalikni Muaviyaga topshirib, xalifalikdan voz kechadilar va bu narsa u kishining buyuk fazilatlaridan biri. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday qilishliklariga ishora qilib avvaldan sahih hadisda xabar berib qo'ygandilar. Inna bani hada sayyid va sayuslihullohu bihi bayna fi'atayn azimatayn min almuslimin. Mening mana bu o'g'lim, ya'ni Hasan ibn Ali radhiyallohu anhuma sayyiddir, rahbardir, juda ham sharafli insondir. Yaqin kelajakda Alloh subhanahu va taolo bu o'g'lim tufayli musulmonlarning ikkita buyuk toifasini bir-birisi bilan isloh qildiradi. Bir-birisi bilan yarashtiradi, isloh qiladi deganlar. Va xuddi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bashorat berganlaridek bo'lgan. Hasan roziyallohu anhu ning tashabbuslari bilan xalifalikdan voz kechishliklari bilan islom ummati birlashadi. Shuning uchun ham o'sha yil 40-chi hijriy yil Amul Jamoa jamoat yili, ya'ni musulmonlar bitta xalifa ostida jamoat bo'lib bir jamoat bo'lgan yil deyiladi. Oradan ozgina ixtiloflar bo'lgandan keyin qaytadan yana birlashganligi uchun. Ali roziyallohu anhu ning fazilatlari haqidagi hadis shariflar ham juda ko'p. Sahih hadisda, muttafaqun alayhi hadisda Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu rivoyat qilib aytadilar, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Ali radhiyallahu anhu ga aytganlarki, "Anta minni bi manzilati Harun min Musa, illa annahu la nabiyya ba'di." Sen menga nisbatan xuddi Harun Musoga nisbatan bo'lganday martabadasan, lekin mendan keyin hech qanday payg'ambar yo'q deganlar. Ya'ni Harun payg'ambar bo'lgan va Musa alayhissalomning o'rinbosarlari bo'lganlar. Sen ham mening Madinaga amir qilib tayinlab ketayotganim uchun sen menga o'rinbosarimsan, ammo payg'ambar emassan, chunki mendan keyin payg'ambar bo'lmaydi deganlar. Men payg'ambar bo'ldim, endi boshqa odam payg'ambar bo'lmaydi deganlar, ya'ni. Bu so'zlarini Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Ali roziyallohu anhu ni Madinaga amir qilib o'zlari jihodga ketayotganlarida aytganlar. Yana Haybar g'azotiga borishganda ham Haybarda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Ali roziyallohu anhu fazilatini bayon qilib aytganlarki, ertaga men bayroqni bir insonga beraman. U insonni Alloh va Allohning rasuli yaxshi ko'radi va Alloh va rasulini u inson ham yaxshi ko'radi deganlar. Shu so'zlarini eshitishgan sahobiylar ertasi bugunga qadar hammalari orzu qilishgan. Qani edi bayroqni menga bersalar deb. Ertasi bo'lgandan keyin menga Alini chaqirib kelinglar dedilar. Keyin Ali roziyallohu anhu ni chaqirib kelishadi. Ali roziyallohu anhu ko'zlariga bir kasallik bo'lib, ko'zlari ko'rmay qolgan bo'ladi. O'sha kuni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam u kishining ko'zlariga tuflab duo qiladilar. Ko'zlari shifo topib darhol avvalgi holatidan ham yaxshi ko'radigan bo'lib qoladi. Keyin u kishiga bayroq beradilar va vasiyat qiladilarda jihodga yuboradilar Haybarni qal'alaridan bir qal'asini fath qilish uchun. Haybarda bir qancha qal'alar bo'lgan, hammasini fath qilishib, oxiri bittasi qolganda juda qattiq urush bo'ladi, fath qilish qiyin bo'ladi. Oxiri Aliga beradilar. Ali roziyallohu anhu borib bayroqni ko'tarib, sahobiylarni oborib, jihod qilib fath keladilar. Mana shu munosabatda aytilgan fazilat bu. Keyingi nuqtaga o'tamiz. Ya'ni Imom Tahoviy undan keyin aytdilarki, "Va humul xulafa ur-roshidun val a'immatul mahdiyun." Ana shular xulafoi roshidinlar, eng to'g'ri yo'ldan yurgan haqiqiy roshid xalifalardirlar. va to'g'ri yo'lga hidoyat qilingan rahbarlardirlar. Ya'ni mana shu to'rtta xalifa Abu Bakr, Umar, Usmon, Ali, Xulafoyi Roshidinlar. Eng ulug' xalifalar, eng to'g'ri yo'ldan yurgan rahbarlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning izlarini, yo'llarini mustahkam lozim tutgan haqiqiy xalifadirlar. Bu so'zlarini Xulafoyi Roshidin degan so'zlarini Imom Tahoviy hadis sharifdan olganlar va bu Xulafoyi Roshidin degan so'z hatto istiloh bo'lib qolgan. Xulafoyi Roshidin deyilsa faqatgina mana shu to'rtta xalifa ko'zda tutiladi. Asosan ba'zilar sal kengroq ma'noda ko'zda tutishib, Hasan ibn Ali roziyallohu anhuni ham va Umar ibn Abdul Azizni ham hisoblashadi, e'tiborga olishadi Xulafoyi Roshidinlardan deb. Ular ham haqiqatda mana shu to'rtta xalifaga juda ham yaqin bo'lishgan, sunnatlari, tutgan yo'llari, taqvolari, adolatliklari va hokazo. Shuning uchun ularni ham Xulafoyi Roshidinlardan deyishadi. Qolganlari ham xalifa deb aytiladi, ammo Xulafoyi Roshidin darajasida emas. Xulafoyi Roshidin degan so'z hadisda kelgan dedik. Bu Imom Tirmiziy rivoyat qilgan hadisda sabit bo'lgan. Irbod ibn Sariya radhiyallohu anhu rivoyat qiladilar. Bir kun Rasululloh sallallohu alayhi vasallam juda ham ta'sirli mavoiza qiladilar. Hatto sahobiy kiromlarning ko'zlaridan yoshlar oqib ketadi, qalblari erib, iymonlari juda ham ziyoda bo'lib ketadi. Shunda ba'zilar bu vasiyatlari oxirgi xutbalari shaklida deb o'ylashadi. Ey Rasululloh, vadolashayotgan insonning mavoizasiga o'xshab ketdi bu mavoizangiz. Bizga nima deb vasiyat qilib ketmoqchisiz degan ma'noda savol berishadi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, "Usikum bis-sam'i va-t-to'a." Sam'i va-to'aga, ya'ni amirlaringizga quloq solib itoat qilishlikka vasiyat qilaman dedilar. Chunki mendan keyin sizlar hali juda ko'p ixtiloflarni ko'rasizlar, yashasangizlar, mendan keyin umr ko'rib yashab voqealarga guvoh bo'lsangizlar, juda ko'p ixtiloflarni ko'rasizlar. Ana shunday holatlarda sizlar mening sunnatimni lozim tutinglar va mendan keyin keladigan hidoyatga boshlangan, to'g'ri yo'lda yurgan Xulafoyi Roshidinlarning sunnatini lozim tutinglar. Tamassaku biha, uni mahkam ushlanglar. Va'addu alayha bin namajiz, qoziq tishlaringiz bilan mahkam tishlab olinglar hatto deganlar. Ya'ni fitnalar juda ham dahshatli fitnalar keladi hali. Juda ham dahshatli ixtiloflar bo'ladi. Ancha muncha odamlar adashib ketib qoladi. Qoziq tishlaringiz bilan qattiq mahkam tishlab olmasangizlar adashib ketib qolasizlar degan ma'noda ogohlantirib aytayaptilar. Va iyyakum muhdathatil umur, yangi paydo qilingan ishlardan juda ham qattiq hazar qilinglar, juda ham qattiq ehtiyot bo'linglar. Fa inna kulla bid'atin dalala, chunki barcha bid'atlar zalolatdir dedilar. Keyin Imom Ibn Abil Izz rahimahulloh yana sharhda aytadilarki, va tartibul xulafai ar-rashidin radhiyallohu anhum ajma'in fil fadl ka tartibihim fil khilafa. Xulafai ar-rashidinlarning radhiyallohu anhum, ularning barchalarini Alloh rozi bo'lsin, tartiblari, fazilatlarida qanday tartiblansa, xalifaliklari ham shunday tartib bilan bo'lgan, deyaptilar. Ya'ni eng afzallari Abu Bakr bo'lsalar, taqvo, iymon jihatdan, xalifalik jihatdan ham eng birinchi xalifa bo'lganlar. U kishidan keyingi eng taqvoli, eng iymoni kuchli xalifa Umar bo'lgan bo'lsalar, xalifaliklari ham ikkinchi o'rinda bo'lgan. Ukshidan keyingisi uchinchi o'rinda Usmon, iymon, axloq, odob, taqvo jihatdan uchinchi o'rinda turgan bo'lsalar, xalifaliklari ham uchinchi o'rinda bo'lgan taqdir taqozosi bilan. Ukshidan keyin to'rtinchi o'rindagi eng ulug' inson iymon jihatdan, taqvo jihatdan Ali roziyallohu anhu bo'lgan bo'lsalar, xalifaliklari ham to'rtinchi o'rinda bo'lgan taqdir taqozosi bilan. Ammo Abu Bakr bilan Umarga xossatan alohida fazilatlar bor. Ya'ni Abu Bakr bilan Umar roziyallohu anhumoning xalifaliklari ham va fazilatlari ham boshqa sahobiylarni va Usmon va Aliydan ko'ra ko'proq fazilatlari sabit bo'lgan hadislarda. Va xususan ularning sunnatlarini lozim tutishlik uchun ham alohida vasiyatlari sobit bo'lgan. Ya'ni umumiy vasiyat ham kelgan, lekin alohida Abu Bakr Umarga xosatan ismlari aytib ham vasiyat qilganlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Iqtadu billazayni min ba'di Abi Bakr va Umar. Mendan keyingi ikkita odamga iqtido qilinglar, Abu Bakr va Umarga dedilar. Ya'ni bu ularga bu alohida bir xos fazilat, eng ulug' ekanliklariga. Eng ulug' sahobiy, eng ulug' xalifa, eng ulug' avliyo ekanliklariga dalolat qiladigan Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning sunnatlarini eng qattiq lozim tutadigan xalifa ekanliklariga ochiq-oydin dalolat qiladigan xos alohida fazilatlardan biri bu. Usmon roziyallohu anhu uni uchinchi bo'lib tanlanishlariga ham barcha muhojir ansorlar ittifoq qilishgan. Abdurrahman ibn Auf roziyallohu anhu hammalardan so'rab chiqqanlar, u kishiga vakolat topshirilganda shuro majlisida Ali bilan Usmondan qaysi birlarini xalifa qilib tanlaymiz deyilganda, Abdurrahman ibn Aufga topshirilganda oxir nuqta taqalib shunga to'xtaganda Abdurrahman ibn Auf 3 kun uxlamasdan muhojirlar ansorlardan so'rab chiqadilar. Aytadilarki, inni qad nazartu fi amri an-nas falam arahum ya'diluna bi Usman. Men odamlarni hammasidan so'rab chiqdim, ya'ni muhojir va ansoriylardan birontalari Usmondan boshqasiga, ya'ni Aliga o'tishlikni xohlashmadi. Ya'ni Usmon afzal deb hammalari bir ovozdan Usmonni tanlashdi. Chunki boshqa hadislarda ham kelgan, hatto Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hayotlarida Usmon roziyallohu anhu 3-chi o'rinda turishliklarini bilishardi. Ayyub Sixtiyoniy eng buyuk tobeinlardan, buyuk ulamolardan bu kishi aytadilar: "Man lam yuqaddim Usmon ala Ali faqad azra bil muhajirin wal ansar." Kimki Usmonni Alidan afzal deb ko'rmasa, muhojir va ansorlarni pastga urgan bo'ladi, haqorat qilgan bo'ladi. Xuddiki. Chunki muhojir va ansorlar hammalari bir ovozdan Usmonni afzal ko'rishgan. Shuning uchun Usmonni xalifa qilib tanlashgan Umar roziyallohu anhudan keyingi 3-chi xalifa deb. Muttafaqun alay hadisda Ibn Umar roziyallohu anhumadan rivoyat qilingan sahih rivoyat: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي افضل امه النبي صلى الله عليه وسلم بعده ابو بكر ثم عمر ثم عثمان. رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك hayot davrlarida biz aytardikki, ya'ni sahobiylar aytishardiki, ummat an-nabiy Muhammad sallallohu alayhi vasallamning ummatlari ichida u kishidan keyin payg'ambarimizdan keyin eng afzal inson Abu Bakr, keyin Umar, keyin Usmon deb aytardik deb Ibn Umar sahobiy kiromlarning tillaridan rivoyat qilyaptilar.